achama arkafunan dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dandambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 sogomii tokkorratti televizhiniin immoo Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 isinii darba. Guyyaan har'aa roobii 17 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 38 bara 2014 gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiitii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya kan qophii kana istuudiyoo irraa isinii dabarsaa jiru Nugusuu Taammireeti. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Oduu har'aa kan nutti himtu immoo Tujubee Horaatii. Gara sittin isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa labsiin yeroo muddamaa erga labsamee qabee namoota to'annaa jala oolan haala isaanitti qabamanii jiran hordofuuf ragaa walitti qabuu dhabuun akka hamaatti kan isa yaaddessa ta'uu beeksisee jira. Komishinichi ibsa onkoloolessa 28 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti baaseen keessumaa sadarkaa federaalaatti magaalaa Finfinneef Dirree Dhawaatti garee hordofu ergee faana bu'aa tureera. Akka komishinichi hordofetti lakkoofsa namoota hidhamanii ilaalchisee ragaa guutuu argachuun dandeenye. Namoonni hangi tokko qaama naga eegumsaa dhimmi ilaaluun eeruu kennameen kan hidhaman yoo ta'u, irra hedduun garuu eeruu hawaasa biraa argame jedhameen kan hidhaman ta'uu isaaniif kanneen keessaa irra hedduun dhalattoota Tigraay ta'uun beekameera. Gama kaaniin eenyummaa irratti hidhaan hundaa'e geggeeffamuu ilaalchisee komishinichaaf deebii ka kennan qaamotiin nagaa eegsisan namoonni kan hidhaman sababa gosa ofiif otoo hin taan akka labsii yeroo muddamaatti shakkamanii ta'uu isaaniif dhaabota paarlaamaa biyyattiin shororo keessummaan ramadaman sanyii irratti kan hundaa'an waan ta'eef fakkaachuu danda'a jedhan. Walumaa gala komishinichi hordoffii geggeesseen akka mirkaneessetti namoota to'annaa jala oolchuu gama laaleen bifa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluu qabuun keessumaa akkaan barbaadamu madaalawaaf loogiirraa walaba ta'uu ka jedhu qajeelfama mirga namaa bifa hin hordofneen hojiirra ooluusaa hubatee jira. Tokkummaan mootummoota Itiyoophiyaa keessatti erga labsiin yeroo muddamaa sadaasa lama labsamee as lakkoofsi namoota hidhamanii dabalaa adeemuun kan isa yaaddisse ta'uu ibsee jira. Gareen mirga namaa ka tokkummaa mootummoota akka jedhetti irra hedduun namoota kanaaf Finfinnee, Gondar, Baahir Daariif naannolee kabiroo keessatti hidhamanii dhalattoota Tigraay. Akka gabaasa kanaatti namoonni 1,000 yoo xiqqaate hidhamaniiru jedhamee kan amanamu yoo ta'u gabaasaaleen hangi tokko lakkoobsa kana kan ol kaasan ta'uu dubbii himtuu ka ta'an Liz Trossel tuuta oduuf Jiniivaa keessatti ibsa kennaniiru. Nama hidhuun kun erga mootummaan muummicha ministeeraa Abiy labsii yeroo hatattamaa 7 dura baasee loltoonni TPLF immoo gara Finfinneetti sosso'aa jiraachuu dhaadatanii booda. Kanneen hidhaman keessaa hojjettoonni tokkummaa mootummootaa kan argaman ta'uullee ibsameera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres hojjettoonni jaarmiichaa hatattamaan akka hiikaman irra deebi'uun gaafachuu karaa dubbii himaa isaanii Stephen Dujarric kaleessa galgala beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa 3 ka jalqaban dimokiraasiin addunyaa qormaanni 2 kan odeeffannoo dogoggoraaf mala maltummaa isa mudachuusaa amanuudhaan ture. Biliinkan Naayiroobii keessatti roobii har'aa gareelee hawaasa siivilii waliin marii ennaa eegalan Yuunaayitid Isteetsi illee qormaata akkasiirraa walaba miti jedhan. Dimokiraasiin kan ofii keenyas hagam laaffataa akka ta'e argaa jirra jedhaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa kanneen Itiyoophiyaa keessa jiran gamasee akka ba'an kan gargaaru ta'uu beeksise. Ibsi ministiriin dhimma alaan kenname akka jedhutti nageenya lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kan biyyootii alaa jiraniif dursa kennuun dhimma ijoodha jedhee jira. Akkuma kanaan mala balalii argame maraan amma Itiyoophiyaa keessaa akka ba'an kan yaadachiise yoo ta'u michoota naannoo jiran gamtaa Afrikaa dabalatee gareeleen martinuu walitti bu'iinsa waraanaa dubbiif wal barbaaduu dhaabanii mariitti akka seenan gaafataa jiru jedha ibsisuun. Sababa lammiiwwan Ameerikaa Itiyoophiyaa keessaa battala akka ba'aniif ta'eef tokko innaa haalli nageenyaa isaaniif eeyyamuuf balaliin deddeebi'aa jiru yoo ta'u inni lammataa immoo hanga haalli jiru hammaatutti eegu akkan qabaanne jechuudhaan aangawoonni ministiriin imaalaa beeksisaniiru. Haallituun jijjiiramin gamasii ba'uu qabu sababiinsaas carraan balalii dhabamuu qaba jedhan. Caamsaa 20-11 yeroo jiru gidduutti embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessa akeekachiisa naga eegumsaa 16 kennee lammiiwwan Ameerikaa gamasii akka ba'an gaafataa ture. Mootummaan Itiyoophiyaa innaa rakkoo Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa ka'u haala hawaasa addunyaa itti ibsu ilaalchisuun komee qabaachuusaa beeksise. Ministeerri deettaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Kabbada Dasaasaa akka jedhanitti uummanni miliyoonaan lakkaa'amu kan Amaaraa fi Affaar keessaa sababa TPLF naannoo sana weerareef qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru yookaan miidhaan irra ga'eera jedhan. Naannoo Amaaraa fi Affaariif deeggarsi godhamu ammayyuu gadaanaa waan ta'eef lubbuun namaa qixxee waan ta'eef qaamotiin dhimmi ilaalu deeggarsa godhan guddisuu qabu jedhaniiru. Tokkummaan mootummoota 7 kana deeggarsa maallaqaa yeroo 40 kan oolu rakkoo namoomaa kaaba Itiyoophiyaa keessaaf doolaara miliyoona 40 ramadee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Toomaas Giriinfiild walga'ii gola naga eegumsaa irratti akka ibsanitti bulchiinsi Baayiden walitti bu'insa Itiyoophiyaa keessaa ilaalchise gam kamiifuu illoguu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni naga eegumsa Ugaandaa erga gareen shororkeessotaa ISIS dhohiinsa magaalaa Kampaalaa keessatti raawwatamee siviilota 2 aangawa poolisii 1 galaafate kanneen biroo 33 kaan isaanii akka hamaatti madeessee booda biyyattiin Afrikaa kun yaaddoon haleellaa boombii kan ishee mudatee jiru ta'uu beeksisan. Poolisiin akka jedhetti haleellaa kibxata kaleessaa kan jalqabarra garee leellistoota Allied Democratic Force jedhamu raawwate jedhan keessatti of wareegdonni 3 illee du'aniiru. Dhohiinsi sun buufata poolisiif paarlaamaa cinaatti raawwate kun kanneen dhuka'aa baatanii turaniin raawwatame. Dubbiimaan poolisii akka jedhanitti haleellaa 3 of wareegaan shakkamaa ta'e boombiin harka ture hiikkachiifamuusaan fashalee jira jedhan. Aangawoonni Ugaandaa 7 darban keessa haleellaa boombii walitti aanee mudate taansuudhaan uummati akka of eeggatu waamicha dabarsaniiru. Bulchiinsi pirezidaant Joo Baayiden kiniinii yaalii haaraa kan farra vaayirasii kan COVID-19 wal'aanuuf tolfame bituuf doolaara biliyoona 5 baasuuf karoorsee jira. Mul'ati kun kan dhagahame kaampaniin dawaa Yuunaayitid Isteetsi kan Jeeniivaa keessa maaddeeffate dhaaba Medicines Patent Pool jedhuuf garee fayyummaa uummataaf katokkummaa mootummootaan deeggaramu kiniinii COVID-19 yaaliif qophaa'e kan biyyoota 95 oolu kaampaniileen daawwaa akka oomishaniif eeyyameef waliin waliigaltee mallatteessee guyyaa 1 booda. Waliigalteen sunis daawaa sana kan baay'ina uummata addunyaa 100 harka 53 ta'an biyyoota galiin isaanii gadaanaa yookaan giddugaleessa ta'aniif akka dhiyaatu taasisa. Kaampaniin daawaa Faayizar akka jedhetti daawaa haaraan kan Paxlovid jedhamu namoonni vaayirasii koronaan qabamanii mana yaalaa akka hin dhaqne akkasumas du'a gama sanaan mudatu 100 harka 90 gad xiqqeessa jedhee jira. Hayyoonni dhuunfaallee bayiinsa jajjabeessaa waan ta'eef qorannaa Faayizar irratti geggeessan dhaabanii jiran. Waliigalteen kibxata kaleessaa Faayizariif Medicines Patent Pool gidduutti mallatteeffame kan kaampaniin Faayizar dawaan kun yeroo 40 akka gargaaru raggaasisuuf bulchiinsa nyaataaf dawaa Yuunaayitid Isteetsitti iyyate waliin walirra oolee oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaafi tujubee galateeffacha amma immoo gabaasaalee keenya ittaanotti ceena nu wajjiniin tura. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi daawwannaa Afrikaatti taasisan kaleessa Naayiroobiitti Keeniyaatti jalqabaniiru. Galgala kaleessa Keeniyaa yemmuu seenan pirezidaantii Keeniyaatii fi barreessituu ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjiniin marii taasisaniiru. Sabaa'ilee warra miidiyaadhaaf immoo yaada kennan keessatti waa'ee Itoophiyaa irratti xiyyeeffannaa godhaniiru. Gabaasaan keenya Galmoo Daawwitii dhimma kana hordofuudhaaf Naayiroobii jira. Gabaasaa ittaanu ergeera hordofa.
Antoni Blinken kaleessa galgala yoo buufata xiyyaara Jomo Keeniyaatti ga'an barreessituu waajjira hajaa alaaka Keeniyaa Rasheel Omaamoon simataman. Harraga namaanis Naayiroobiitti gaggeessitoota qaamolee hawaasaa adda addaa waliin kamaratan yoo ta'ani kanaanis dhimma diimokiraasii irratti xiyyeeffachuun yaada warra gaggeessotaa kan duuka wal jijjiiru waajjirri ajaala Ameerikaa beeksisee jira. Blinken yookaan dimokiraasiin amma rakkoo cimaa keessa jira jedhan. Kanaafis oduun sobaa babal'achuun siyaasni jeeqni itti baay'achuu fi sirni filannoo haqarraa fagaachuu fi kaan kaan dimokiraasii quucarsaa jira jedhan. Qaamoleen kunis mirga namoomaa akka kabajam hojii akka itti fufan gaafatanii hojii agayyoonaa hojjetan jedhaniif ammoo galateeffatanii jiran Blinken. Samboda Blinken kan duuka wal arganii mari'atan pirezidaanti Keeniyaattaa duukadha. Manni masaraa Keeniyaa Blinken Keeniyaattaa waliin waa'ee fayyaa, dinagdee fi kaan irratti mari'achuu ifoomsee jira. Keeniyaattaan yeroo kana gargaarsa Ameerikaan biyya isaaniif gochaa jirtuuf kagaliteeffatan yoo ta'an, Blinkenis duula Keeniyaan jijjiirama haala qilleensaa irratti gochaa jirtu jejanii Keeniyaas galateeffatanii jiru. Waaree boodas Blinken barreessituu ministeera haa jaalaa Keeniyaa Rishel Omaamoo waliin ta'anii ibsa waa'ee daawwannaa isaanii kennanii jiran. Ibsi kun yammuu ta'e waa'ee walitti dhufeenya Keeniyaa fi US haa ta'u malee mata dureen dhimma waraana Itoophiyaa keessaa garuu yaada bal'aa ture. Blinken United States waa'ee waan Itoophiyaa keessa jiru akka ishee yaachisaa jiru dubbatanii warri amma qawwee waladhu san dhiisee waliin yaamari'atu jedhanii jiran. Ibsa isaanii sabayimaa KTN kamichooma hojii VOA duuka qabu irrattis akkasuma sabayimaalee Keeniyaa kaan irratti kallattiin darbeen Blinken qawwee lafa kaa'aa mari'adha jechi jedhu dubbataa turan.
I strongly believe that there is an opportunity, and more than an opportunity, an absolute necessity for all of the parties to stop, to talk, to pull back.
Akkas jedhu Blinken. Amma yeroo qaamonni lameenuu dhukaasa dhaabanii itti mari'atanii tasgabbii buusuun karaa gargaarsi namoomaa warra rakkateef itti darbu saaqaniidha. Dhiyeenyas itti aanaa muummee ministeraa fi ministeera jaalaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin waliin wal argee qaamoleen lameenuu haal duree dhiisanii akka mari'atan waliin dubbanneerra. Kana qofaan muumiti Itoophiyaatti jeequmsi yoo dhufu gaanfii Afrikaa sodaa nageenyaa keessa bu'a. Wanni kun illee jaalleewwan keenya akka Keeniyaafis yaaddoodha jechuun dubbatu.
In addition to that, the conflict in Ethiopia is a threat to peace and security in the Horn of Africa. And that is of deep concern to us too, and it's of deep concern to our partners including here in Kenya.
Anthony Blinken ammas Ameerikaan lammiiwwan ishee Itoophiyaa keessaa baasuu itti fufti jedhanii humnoota hidhattootaa lola kana irratti humnoota mootummaa lolaa jiraniinis dhaabbadha jedhanii jiran. Rakkoo amma mudateef qawween furmaata mitii ka jedhan Blinken hojii araara buusuu ergamaan addaa gamtaa Afrikaa olis eegoon Obasanjoo itti jiran illee ija gaariin ilaalla jechaan dubbatanii jiran. Rishel Omaamoo barreessituun waajjira haa jaalaa Keeniyaas waa'ee pirezidaant Keeniyaattaan gidduu kana araara buusuuf itti jiran ilaalchisee akkas jettee jirti.
President Kenyatta deals with this issue as a friend and as a neighbor of Ethiopia.
President Kenyatta akka ollaatti furmaata waan kana kan barbaadaa jiran amantiin keenya adda addummaa isaanii kana lammiileen Itoophiyaa ofiin furuu ni danda'uudha. Amma dhukaas dhaabuun ni danda'ama. Gargaarsa namoomaas namoota fedhaniif dabarsuun ni danda'ama jennee amanna. Furmaanni dhumaa rakkoo kanaa lammiilee dhuma biyyattii biraa dhufa. Nummoo akka ollaatti harka qabnee gara nageenyaatti fiduudha. Tumsuufiidha.
What we must do as neighbors is to support, is to counsel, is to hold hands, is to point in the right direction.
Blinken nageenya gaanfa Afrikaa bu'uuraa dhufe kana tasgabbeessuuf United States hordofaa jirti jedhanii jiran. Turtii isaanii Keeniyaatiinis bakka yaadannoo bara 1998 balaa Al-Qaayidaan imbaasii alasii Ameerikaa Naayiroobiitti geesse akkasumas bosona karuuraa ni daawwatu jedhameetu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii.
Galatoomii galmo naannoo Gambeellaatti hidhattoonni adda bilisummaa Gambeellaa jedhamanii of waamanu 27 karaa nagaadhaan mootummaatti harka kennuu isaanii naannichi beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira pireesii naannichaa obbo Ugeetuu Aideng hidhattoonni kun egaa harka kennanii booda barumsa fudhatanii haaromanii gara hojiitii fi gara barumsaatti deebi'u jedhaniiru. Naakur Malkaatu Amboorraa gabaasee itti dhiyaadha.
Itti gaafatamaan waajjira pireesii sekireetariyaatii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Aideng hidhattootni adda bilisummaa Gaambeellaa jechuudhaan of waaman 24 harka isaanii gama nagaatiin mootummaatti kennachuun deebi'anii jiru jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Umuriin hidhattoota kanneenii 20 ol ta'uu kan dubbatan obbo Ugeetuun sababaa itti bosona galanii turan jedhaniifis akkasitti ibsanii jiru.
Gaana kun yoo Gambeellaa Natsaannet Gimbaar Gambeellaa Front Taggalaalo Bilawo yetasayyamoo dirijitna.
Addi bilisummaa Gambeellaa uummata Gambeellaa fi qabsaa'a jedha. Sababni itti hundaa'eefis abuut addi bilisummaa uummata Tigraay maqaa humnoota federaalistii walitti qabuun naannoo Gambeellaatti sababootaa fi sablammoota walitti buusuuf dhaaba kana hundeesse. Ijoolleen sun gooyyoomfamanii malee gurmuun kun kaayyoo ifaa hin qabu. Hidhattootni kunneenis misooma biyya isaaniif akka fayyadaniif kara nagaatiin akka harka kennatan mootummaan akkasumas jaarsolii biyyaaf qaamoleen hawaasaa waliin ta'uun akka isaan gama nagaatiin seenan kan taasifame. Ijoolleen 24 kunneen leenjii haaromsaa xiqqoo erga fudhataniin booda gara barumsaaf hojii isaaniitti akka deebi'an taasifama jedhan. Gurmuun kun ji'oota muraasa dura Gambeellaa iddoowwan garaa garaatti haleellaa raawwataa tureera jechuun obbo Geetuun dubbatanii jiru.
Gambeellaa akkaataama sholkoo bamagabaatti oletti lijoo shaawar yoo wasadu tokko kaftobaachuu aandi lij mootuwaal.
Magaalaa Gambeellaa keessa milkanii seenuudhaan ijoollee lama osoo dhagna isaanii dhiqatanii itti dhukaasanii namni tokko du'ee jira. Walitti bu'iinsi saboota Nuyeerii fi Anyawaa jedhaman jidduutti akka uumamuuf kan isaan tattaafataa turan. Erga isaan deeman irratti namni tokko madaa'ee jira jechuun dubbatan. Hundeessitoota gurmii hidhattoota kanaa fi miseensota kan ta'an namoota shan irratti ji'a tokko dura gama humnoota naga eegumsaa mootummaatiin tarkaanfiin irratti fudhatameera jechuun dubbatanii jiru obbo Geetuun. Gurmuun hidhattootaa kun ammallee Gambeellaa keessatti jeequmsa uumuudhaaf socho'aa jira jechuun ibsanii jiru.
Masaraa sochuutu Ameerikaan haalu handhuu dagma waanum Sudaan naallo. Enezim ka wusti ka ziiba fi Gambeellaa gizaatu cholan qabale.
Hundeessitootni gurmuu kanaa Ameerikaa jiru. Tokko immoo Sudaan jira. Hundeessitoota keessaa Gambeellaa ganda cholan jedhamee waamu keessatti namoota sadii irratti mootummaan tarkaanfii fudhatee jira. Namni tokko immoo osoo haleellaa raawwachuudhaaf yaalu poolisii humna addaa Gambeellaatiin ajjeefamee jira. Namni odeeffannoo isaaniif deddeebisus akkasuma to'annoo jala oolee jira jechuun kan dubbatan. Yeroo ammaa Gambeellaan nagaadha jechuun obbo Geetuun yeroo ibsanis akkas jedhu.
Bakkilil darajaa waan salaam allabbaachuu miibaaluu kililoo caanduu Gambeellaan.
Sadarkaa naannootti hanga ammaa naannoo nagaan keessa jiru Gambeellaan. Rakkoon nageenyaa agas mara mudates hin jiru. Ijoolleen kun akka galan gochuudhaaf tattaaffiin taasifame abdii kan namatti tolu. Haa ta'u malee gurmuun kun garuu yaaddoo nageenyaa isa guddaati. Akka uummataattis akka mootummaattis jarri kun walitti bu'iinsa sababaa fi sablammoota jidduutti uumuuf waan tattaaffataniif yaaddoo guddaadha jechuun dubbatan. Hooggantoota gurmuu hidhattootaa adda bilisummaa Gambeellaa jechuudhaan of waaman mootummaan himannaa irratti dhiyeessu bilbilaan argannee komii irratti dhiyaatuuf deebii akka kennaniif tattaaffiin taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naakoor galatoomi. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanitti ceena Dirree Dimookiraasiiti. Gaazexeessummaan hojii gaariidha. Hojii bala qabeessas. Torban darbe keessa Filippiinii fi Meeksikoo keessatti gaazexeessonni lama ajjeefamaniiru. Inni sadaffaan Afgaanistaan keessatti du'arraa hafeera. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNESCOtti ji'oota waggaa darbanii waggaa 2016 jalqabee jechuudha amma ammaatti gaazexeessonni 400 ajjeefamaniiru addunyaa kanarratti. Ajjeechaa kanaaf immoo kan itti gaafatame hin jiru. Dhimma kanarratti gabaasaa Kaameelaa Kiruusoo qopheessite jaallanneen akka itti aanutti qindeessiteetti itti dhiyaadhame.
Doorsisi hokkaraan guutame kan sadarkaa addunyaatti gama marsariitiin gaazexeessota irratti oofamu kan ilaaleen tarkaanfii fudhachuu dhabuun daafoo hamaa hordofsiisa ka jedhan UNESCOtti daayireektara waa'ee walabummaan yaada ofii ibsuu fi guddina miidiyaa Guy Berger gaazexeessonni hawaasa tajaajilaa kan jiranii fi yeroo odeeffannoon sobaa jirutti qoodi isaan gumaachan akkaan barbaachisaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Yakka hojjetameef itti gaafatamaan dhabamuun kun xumuraa akka godhatuuf yaadachiisuuf guyyaa sadarkaa addunyaatti tokkummaan mootummootaa ramade kibxata irratti walgahiin Berger gaggeessaa turan qaroomni gama diijitaal sodaa inni dubartoota irratti uume kanneen imaammata baasan namoota siyaasaa fi dhaabbatoota oduu itti gaafatamoo ta'uu dhabuunsa akka xumura argatu gaafatee jira. kanneen haasawaa dhageessan keessaa tokko gaazexeessituu biyya Kolombiyaa Jeenet Lima akka jetteetti loogiin saalaa dubartoota irratti gaggeeffamu sagalee dubartootaa ukkaamsuuf oola. Gaazexeessituu qorannaa gaggeessituuf falmituu mirga dubartootaa akka taate Limaan hojii gaggeessituu irratti qiyyaafachuudhaan bara 2000 hojii ishee irratti bobbaateetu jirtu mutamtee humnaan gudeedamuu ishee of keessaa qaba wanni ishee irra ga'e. Kunis yakka dhiyeenya kana mootummaan itti gaafatamummaa itti fudhate ta'ee jira. Manni murtii Inter Ameerikan jedhamu baatii onkoloolessa keessa qorannaa sirnaawaa gaggeessuu dhabarraa Kolombiyaan mirga liinaa haqaa fi akkasumas eegumsaaf qabdu cabsee jira jedheera. Gaazexeessummaa keessatti sagaleen dubartootaa barbaachisaa ta'uu dubbattee kunis addunyaa fi hawaasaalee moggaatti qoodaman walitti fidaa jetteetti. Garuu gama marsariitiin doorsisi gaggeeffamu gaazexeessota dubartii ta'anii fi dhimmaakkaan hamaa ta'an keessaa tokkoo jettee jirti. Gadi fageenyi rakkoo kanaa gabaasa UNESCO fi waaltaan sadarkaa addunyaa kan gaazexeessotaa baatii ebila keessa gaazexeessota dubartoota ta'an 901 biyyootii 125 keessatti qoratee dhiyeesseen barame. Kanneen keessaa harka 73 ka ta'an gama marsariitiin doorsisni akka irra ga'ee dubbatu miidhaa humnaan irra ga'uuf sodaachisu hokkara saalaa fi hokkara miseensota maatii irraan ga'uu fi doorsisuun kanneen beekamoo ta'an keessaati. Miidiyaan hawaasaa mufannaa hammeessuuf gargaara ka jedhan bargar miidhaan kun kan dhaqqabeefis dubartoota waan ta'aniifi jedhu. Kanneen miidhaa kana geessisan dubartoonni hojii gaazexeessummaa irratti bobba'uu hin qaban yaada jedhu qabu. Garee walaba ta'anii yaada ibsachuu akka kabajamuuf hundeeffameef hooggantuu ka ta'an Silviyaa Chokkaaroo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti doorsisi marsariitiirraa akka doorsisa ka birootti guddaa ta'een ilaalamu. Garuu dhugaan jiru doorsisi marsariitiin ta'u kun yaadaaf qaamaan kan namatti dhaga'amu ta'uusaati. Harki 20 immoo gama marsariitii qofaan otoo hin taane kallattiin hokkarri isaan mudateera. Garuu waajirri isaan hojjechiisu deeggarsa barbaachisu gochuu irraa hanqatee jira. Gaazexeessonni kun sodaa irratti gaggeeffamu aangawoota lafa hojiitti kan himan 4 keessaa harka 1 qofa yoo ta'an waan doorsisa sana irratti kakaasee jajjabees akka laalan itti himame. Kaadijaa Paatel hooggantuu miidiyaa fi gulaaltuu gameetti gaazexaa Afrikaa Kibbaa Meeliif Gaardiyan jedhamanii turan ofiishee fi gaazexeessota dubartoota ta'an kan isheen waliin hojjetan irratti gama marsariitiin doorsisi dhaqqabu humna nama dhabsiisaa jetteetti. Kana hanqisuuf tarkaanfiin ka barbaachisu ta'uu fi kunis imaammata mootummaa, balaaleffannaa uummataa, kan namoota siyaasaa, poolisoota dhimma kana ilaalaniif leenjii kennu, miidiyaa hawaasaa fooyyessuu fi attamitti doorsisa karaa marsariitiin dhaqqabu kan gabaasuun akkatti danda'amu sirreeffamuu qabaa jedhu.
Galatoomii jaallanne hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat Dr. Dabre Tsiyoon Gabre Mikaa'el waa'ee paartilee mormitootaa 72 dura waliigaltee as Yuunaayitid Isteetsi keessatti uuman ilaalchisee televizyiinii Tigraay irratti yaada kennan qabu. Yaada Dr. Dabre Tsiyoon irratti ogeessi seeraa gabaastuun VOA Eden Garramoo haasofsiistes immoo waan jedhan qabu. Warreen kun lamman waan jedhan irkanamee caqasaa kanattaanii dhiyaataati.
72 dura Yuunaayitid Isteetsi keessatti wal gahanii akkaataa mootummaa Itoophiyaatiin mormanu irratti dhaabbileen siyaasaa sagalee waliigaltee mallatteessanii fi haala wal waraansa adeemaa jiruu ilaalchisee hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabre Tsiyoon Gabre Masqalii torban kana TV naannoo Tigraay irratti gaafatamanii turan. Gaaffiif deebii kanarratti akka Dr. Dabre Tsiyoon jedhanitti erga mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kufee booda mormitoonni wal ta'anii mootummaa dhaabuu qabu. Mootummaa akkamii?
Xilati sifars qaxxaayi min yihuun yemmiileu nagarim buzu wuyitochim silemmi yasfalligu. Endazi aynat yashigir mengist yasfalliganal. Ndalkut sumu hala.
Diinni gaafa diigamu inni itti aanu. Maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti marii hedduun waan barbaachisuu fi akka keenyatti mootummaan ce'umsaa nu barbaachisa. Mootummaa yeroos ta'uu danda'a. Maqaa irratti walii galuun hin danda'ama. Akka keenyatti yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa yeroos ni barbaachisa. Mootummaa ce'umsaas ni barbaachisa. Erga jedhanii boodas itti fufuudhaan akkaataa paartileen mormitootaa salgan hariiroo uummachuu danda'an irratti dubbataniiru.
ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ስምነት ካደረግን በኋላ ለሎች ድርጅቶች መምጣት ነው የጀመሩት። የህብር አማራር ናቸው እኛ ለዚህ አይነት ድርጅቶች ቆአሉ ፍላጎት ያላቸው ከእናንተ ጋር መስራት የሚፈልጉ ከእናንተ ጋር ተቀናኝተው ይሄን ጥላት መጨረስ የሚፈልጉ እንዳልነው በሰላምም ካለ በሰላም ካልሆነም በጦርነት በውጊያም በጋራ መስራት የሚፈልጉ አሉ። ለዚህ ለምን
ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ወሊኒ ወሊገልቴ እርገኡብኔ ቦዳ አብሌም ቢሮ ዱፉጀል ቀበን ወገንቶታ ጋሬ ሂብሪ ኢትዮጵያ ጀደሙ ኑጋፈተን ጋሬዋን እስኒ ወጂኒን አበተኒ ቅንዳኒ ዲና ከነፍጡ በርባደን ጅሩ ነጋዳን ኢስታኡ ወራናን እስኒ ወጂን ወረን ፍጡ በርባደን ጅሩ ከናፉ ማሊፊ ወንቲኩን ሄኑ ማምኔ ጀዳኒ ኑጋፈተን አበኒን ሁምኔ አበኒን ውብቅልችነ ሄንጅሩ ጋሬኒ ሳኒ ሂምበክን ወረን ሶቺ ሂደኖ ከሰጅራኑሲ ጅሩ ጀዳን ዶክተር ደብደጽዮን ዋኤ ሞቱማ አማ አንጎረ ጅሩ ቡሰኒ ሙርቶት ዲኤሱ ዋኤ በኛ ጋፈቹ ዋኤ ህሬ ኦፊ ኦፊ ሙርቴፈቹ ዮኪን ሪፈረንደም ካንካሰን ዶክተር ደብደጽዮን ከራወ ለቢንሰ ከና መሪዳን ሂኩ ሀጢፈቱ መሌ አመዩ ጨራን አከጅሩ ዱበተኒሩ ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ዱራኒ ኦበሳንጆ ወሊኒሲ ዱበቹ ኢሳኒ ሂማኒሩ ሐሳ ዶክተር ደብረጽዮን ከነረቲ ነሞታን ያደከነን ኬሳ ኦጌሳፊ ጎርሳ ሴራ ካንታአኒ ኦቦ ውብሸት ሙላት ማሪ ገባስቱ ሰገሌ አሜሪካ ኤደንገረሙ ወሊን ታሲተን ረቲ ያደከነኒን ሐለየሮ ኢትዮጵያን መከሰ ይርቱ ወልቀበቴ ሚዲያሌም ቢያ አላፊ ሞርሚቶኒ ቢያቲ ዲጉዳፊ ቅንዶ ኢማኒ ኦሎላገጌሳ ጅሩ ጀደኒሩ እትፉፉዳኒሲ ዋኤ ማሪነጋ ረቲ ያደ ኢትያኑ ከነኒሩ
መከላከያ ሰራዊት ላይ ወይም የሉዓላዊነቱ መገለጫ የሆነው ተቋም ላይ ያንን አይነት አጸያፊና ነውረኛ ድርጊት ፈጽሞ የመከላከያ ሰራዊቱን ለማፍረስ በርካታ እርቀት ተሂዶ እንደዚህ አይነት ወንጀል ከተፈጸመ
ኡምና ኢትሰቢያ ጃርሚያ መለቶብር መዱማ ቢያታ እረቲ ተርካንፊ ሳልፈቺሳ ተኤፉዳታኒ ራያ ወራና ዲጉዳፊ ከራፈጎ እርገደማኒ ቦዳ እርገ ያከራወተኒ ቦዳ ማሪገጌስና ቴኝ ሐሶፍ ነጀቹን ሴራፊ ስርናን ቢተሙ ዲዱ ደጀዳኒ ዋኤ ፈዲ ረክኒቸ ከራ ማሪቲን ሂኩ ኢረቲ ኮሚ ቀበኒ ዱበታኒሩ ሐሳ ዶክተር ደብረጽዮን ታሲሰኒ ቃማሎላ ኦሎላ ሎለ ቆርቀልቢ አከታይ ካን ደበላኒ ዱበታኒ ኦቦብሸት እቲአን ሱዳኒሲ አከነጀዳን
እና ያገር ባለቤት አለው ማንንም ብሎ ከውጭ ሆኖ በሚለውረው ወይም ደግሞ በሆነ ሚዲያ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት እና በመረጃ ጦርነት በሰነልቦና ጦርነት የሚፈርስ ሀገር
አለ። ቢይኩኒ ሴና ቀብዲ አባ ቀብዲ እኙ ዩለፋ ካኤ ቢያ አላታኤ ኦሎላ ኦዴ ፈኖፊ ኦሎላ ቆርቀልቢቲኒ ቢያዲ ገምቱሚቲ ጀዳን ዋኤ ማሪፊ አራራ ኢላልቺሴ አባና ለንጋ ፌደራላ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ገዲዮን ጢሞቴዎስ ዲኤኛ ከና ኢብሰከነን ከሰቲ ሞቱማ ዳፊ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ግዱቲ ማሪጀል ቀቡዳፊ ዮጥናቴ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ናኖሌ አማራፊ አፋር ከሳ በከውን ኡምናን ቀበቴ ገለክሲ በውቀበጀቹ ኢሳኒ ቪኦኤን ገባሱኒሳ ንያደተም አን በፍቃዱ ሞሮዳቲ
ዳውቶታው ደገፈቶታ ገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ ጅልቀባ ገሳ ሰዲት ተሶ ከኝ ሳተላይት ኢትዮሳት ከነማ ገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስትራት ለኮብ ሰዳከ ሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶታው ደገፈቶታ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጀቡቲቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶማ ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚለም ኦርዶፍቶታ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ድግደማፍሪፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶታ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ድብለማፍ ድግደሚሰገል kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya gabaasa keenya duraa irratti Dr. Gabra Masqalini jedhame Dr. Gabra Mikaa'el maqaan abbaa isaanii kun waan